jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene države i arapski saveznici izvršili prve vazdušne udare u Siriji. Postoji bojazan da ćemo morati da otpustimo 25.000 ljudi u Srbiji, izjavila ministarka Kori Udovički. Čeka se parada ponosa za finalizovanje izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, prenosi Tanjuk. Air Srbija od danas leti iz Beograda za Tiranu. U Srbiji danas kišovito uz maksimalnih 17 stepeni, sutra do 20. U narednih pola sata krajnje zabrinjavajući podaci sa zapada Srbije o posljedicama poplava. Teški metali iz rudnika Stolice stižu do Drine. Iz gradskog veća Loznice Dragoslav Dobrić kaže svedoci smo ekološke katastrofe.
Pojedini metali u vodotokovima od Kostajničke reke preko Korenite i Jadra su uvećeni 290 puta. Svi mi znamo šta je vrba. Vrbe se u Koreniti i Jadru suši.
Govorimo i o srazmerama izbegličke katastrofe u Siriji, predstavnica UNHCR-a Carol Batchelor.
Preko 3 miliona izbjeglica je u regiji, preko 6 miliona Sirijaca preseljeno je unutar same Sirije.
Također na početku sedmice ponosa govorimo i ko je potvrdio dolazak na nedeljnu, još uvek nezabranjenu paradu ponosa u Beogradu, u ime organizatora Bovan Stojanović.
Za sada imamo potvrde ministra Tasovca, imamo potvrdu ministarke Joksimović, koliko sam negde pročitao i Slavica Đukić-Dejanović će tu biti, verovatno još neki političari.
No jutarnji program u Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 23. septembar, najpre pregled vesti. Sjedinjene Američke Države i njihovi arapski saveznici bombardovali su noćas uporište ekstremističke organizacije Islamska država u Siriji kada je poginulo najmanje 20 džihadista, saopštila je nevladina organizacija Observatorija za zaštitu ljudskih prava. Navodi se da je međunarodna koalicija izvela 20 vazdušnih udara. Ovo su jutrašnji snimci Sky Newsa. Pentagon je potvrdio da su Tomahawk projektili ispaljeni sa mora. B-1 bombarderi lovci su u akciji. Snage iz Saudijske Arabije i Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina priključile su se američkom napadu. Pripadnici samozvane Islamske države napali su bazu iračke vojske u centralnom delu Iraka, ubili 40 vojnika i zarobili 70, saopštile su iračke vlasti. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, Kori Udovički, izjavila je da Međunarodni monetarni fond zahteva od Srbije da u narednoj godini za 5% smanji broj zaposlenih u državnoj upravi. Nadamo se da ćemo ovaj zahtev u najvećoj meri rešiti prirodnim odlivom, ali postoji bojazan da ćemo morati da otpustimo 25.000 ljudi, rekla je Udovički za današnji Blic. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da zabrinjava podatak da je prosečna starost stanovništva u Srbiji najviša jugoistočnoj Evropi, te da zemlja na jednog zaposlenog ima jednog penzionera. U govoru na specijalnoj sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija posvećenoj pitanjima stanovništva, Dačić je rekao da je zajednički zadatak da se umanje problemi negativne stope nataliteta, te da na to utiče teška ekonomska situacija. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije konstatuje značajan ili umeren napredak u većini oblasti važnih za proces evropskih integracija, saznaje Tanjuk. Srbija se pohvaljuje zbog privrženosti procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine, mada se konstatuje da se kasni u sprovođenju nekih delova Briselskog sporazuma. Deo izveštaja koji se odnosi na prava LGBT populacije još nije završen, a čeka se da se vidi da li će parada ponosa u Beogradu zakazana za 28. septembar ove godine konačno biti održana, prenosi Tanjug pozivajući se na diplomatu koji ima uvid u tekst izveštaja. Ukrajinska vojska i proruski pobunjenici nastavljaju da povlače teške artiljerije sa istoka Ukrajine. Napredak u rešavanju krize u Donbasu na istoku Ukrajine moguće ako sve strane budu poštovale dogovor postignut u Minsku, složili su se u telefonskom razgovoru ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i nemačka kancelarka Angela Merkel. Uoči današnjeg samita svetskih lidera u Ujedinjenim nacijama na konferenciji o klimatskim promenama, američki državni sekretar John Kerry pozvao je na udruženu međunarodnu akciju, pre svega kako bi se zaštitila globalna poljoprivreda. Svi znamo da se klima menja, što prouzrokuje udare talasa, nestašicu vode. Mogu vam pokazati delove sveta gde se ljudi međusobno ubijaju zbog suše i vode. Postoji mogućnost pojavljivanja onoga što zovemo klimatskim izbeglicama. To očigledno ima ogromne posljedice po poljoprivredu na svetskom nivou. Više od 20.000 ljudi bit će inficirano virusom ebole početkom novembra ako se ne pojačaju mere kontrole epidemije u Zapadnoj Africi, upozorila je Svetska zdravstvena organizacija. Aviokompanija Air Srbija danas će uspostaviti redovnu liniju između Beograda i Tirane, na kojoj će leteti tri puta sedmično, utorkom, četvrtkom i nedeljom, a promotivna cena karte povodom otvaranja nove linije počinje od 99 evra i važiće za povratne letove do 31. decembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na najvažniju vest ovog jutra. Sjedinjene Američke Države i njihovi arapski saveznici bombardovali su noćas uporište ekstremističke organizacije Islamska država u Siriji, kada je poginulo najmanje 20 džihadista, saopštila je nevladina organizacija Observatorija za zaštitu ljudskih prava. Dakle, posle višegodišnjeg otezanja, Sjedinjene Države su u akciji na tlu Sirije. Akcija je usledila istog dana, u kome je vođa sirijske prozapadne opozicije Hadi Bahra pozvao na momentalne vazdušne udare po ciljevima Islamske države u Siriji. Na preskonferenciji u Ujedinjenim nacijama Bahra je rekao da svaki dan koji prođe bez vazdušne akcije čini da militantna grupacija sve više jača. Prethodno, francuski šef diplomati Laurent Fabius izjavio je da scenario za Siriju podrazumeva daleko više rezerve u odnosu na vazdušne napade u toj državi.
So far as
Nedavno predsjednik Francuske je izjavio da mi ne nameravamo da isto učinimo u Siriji, mislim na vazdušne udare, ali ćemo pomoći umerenoj opoziciji Sirije. Stav Francuske iznet u istom danu u kom je grupa povezana sa samoproglašenom Islamskom državom preuzela odgovornost za kidnapovanje francuskog državljanina u Alžiru. Upućena je i pretnja da će biti ubijen ukoliko Francuska za 24 sata ne okonča vazdušne napade na Irak. Alžirska džihadistička grupa, vojnici kalifata, objavili su video na kojem se vidi kako Hervé Pierre Gurdel moli predsjednika Francuske François Hollande da ga spasi situaciju u kojoj se nalazi. Oteti francuski državljanin je rekao da je iz Nice, da je planinarski vodič i da je u Alžir stigao u subotu, a da je kidnapovan u nedelju uveče. Turska je počela da zatvara neke ograničnih prelaza sa Sirijom nakon što je u protekla dva dana oko 130.000 kurdskih izbjeglica ušlo u tu državu. Turske snage bezbednosti su pre dva dana sukobile sa Kurdima koji su u protestima izražavali svoju solidarnost sa izbjeglicama. Sve se dogodilo tri dana nakon što je Turska otvorila 30 km granice kako bi omogućila prijem izbjeglica iz mesta Kobane kome preti invazija islamista. Vrlo brzo samo dva prelaza ostala su otvorena, beleži Sabina Čabaravdić.
Prije ovog posljednjeg vala u Tursku je već izbjeglo oko milion ljudi. Carol Batchelor, predstavnica Visokog komesarijata za izbjeglice u Turskoj, kaže: preko 3 miliona izbjeglica je u regiji, preko 6 miliona Sirijaca preseljeno je unutar same Sirije. Sve vlade, uobičajeni donatori, privatni sektor, pojedinci, svi ste pozvani da pomognete. Željela bih naglasiti da pomoć neće ići vlastima, nego direktno izbjeglim ljudima. Stotine hiljada koji su uspjeli ući u Tursku zaustavljeno je u nedjelju, nakon čega su izbili nemiri. Demonstrirali su Kurdi s turske strane, tražeći od zvaničnika da puste u zemlju prispjele izbjeglice. Neki su prosvjednici kamenjem gađali turske graničare, na šta su snage sigurnosti odgovorile suzavcem i vodenim topovima. Sirijski je konflikt otvorio staru netrpeljivost između Turaka i Kurda, zbog čega je u velikoj opasnosti krhki mir među tamošnjim liderima. Bivši britanski premijer Tony Blair rekao je za BBC da zračni udari neće biti dovoljni da zadrže Islamsku državu od daljnjeg napredovanja. Grupe poput Islamske države, kao što ste mogli vidjeti, su brutalne, bez milosti ubijaju i spremni su umrijeti bez žaljenja. I to ih čini fanatičnim snagama koje možda možete oslabiti zračnim udarima, ali ipak negdje morate računati i na borbe na terenu.
Vraćamo se u New York, gde je američki državni sekretar John Kerry prisustvovao otvaranju izložbe Pretnje po kulturno nasljeđe u Iraku i Siriji, koja je postavljena u Metropolitan muzeju. Drevna blaga Iraka i Sirije sada su žrtve nastavka sukoba i pljačke. Niko nije učinio više da stavi našu zajedničku kulturnu baštinu u tako opasnu situaciju kao što je to učinila Islamska država. Oni nisu samo pretnja pojedincima, već čitavoj civilizaciji. Nemaju poštovanje prema životu ni prema religiji. Nemaju poštovanje prema kulturi koja je za milione ljudi temelj života. John Kerry.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nove padavine i naglo zahlađenje izazvale su dodatne probleme u poplavljenim delovima opština Kladovo, Negotin i Majdanpek, u kojima i dalje na snazi vanredna situacija. Predsjednik opštine Kladova, Radovan Režina, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ugroženom stanovništvu pored vode za piće i hrane sada potrebni i toplija odeća i obuća, kišne kapanice i čizme.
Sa ovim novim talasom ovog hladnog vremena, ja lično mislim da ćemo biti u određenom problemu što se tiče obuće i odeće, jer ljudima je bukvalno popovljeno sve. Drugo, ljudi žele da i sami učestuju, da naši to se zaprlja u kosi i da realno da nam treba i odeće i te preobuke koja je u ovom trenutku stvarno neophodna.
Radovana Režina, inače u Srbiji je jutros najhladnije na Kopaoniku, gde je jutros u 7 časova izmereno 0 stepeni, dek trenutno pada sneg umerenog intenziteta, a u mnogim mestima pada kiša. Na ivici ekološke katastrofe, nove obilne padavine u zapadnoj Srbiji ponovo su iz nekadašnjeg rudnika Stolice u Kostajniku kod Loznice pokrenule velike količine jalovine koje u sebi sadrži zastrašujuću koncentraciju teških metala i drugih kancerogenih materijala. Zagađenje je stiglo do Drine, a prema najnovijim analizama Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, rekama Korenita i Jadar pronađeni su olovo, živa, arsen, kadmijum i druge hemikalije opasne po zdravlje i život ljudi, izveštava Branko Vučković.
Dragoslav Dobrić, član gradskog za ekologiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da najnovije analize koje je uradio Zavod za javno zdravlje u Šapcu potvrđuju da je u pitanju ekološka katastrofa izazvana izlivanjem velikih količina teških metala.
Pojedini metali u vodotokovima od Kostajničke reke preko Korenite i Jadra su uvećani 290 puta. To je nekoliko hiljada procenata u odnosu na maksimalne granične vrednosti. To su uglavnom gvožđe, olovo, antimon, živa, nikal, bakar, kadmijum. Kadmijum je posebno karakterističan zato što je od njih najkancerogeniji.
Tim povodom u Loznici je održana vanredna sednica gradskog veća kojoj su prisustvovali predstavnici susednih opština Krupanj, Bogatić i Šabac, sa koje je stanovništvu u priobalju tih reka upućeno obaveštenje o načinu upotrebe vode, voća, povrća, divljači i ribe sa tog područja zbog opasnosti po zdravlje ljudi.
A ono što je najugroženije u ovom momentu jesu životi ljudi i to preko lanca ishrane. Zato što teški metali imaju osobinu da se kumuliraju. Znači, nagomilavaju se u organizmu čovjeka, u organima.
Prema navodima našeg sagovornika, opasno su ugroženi flora i fauna zagađenih reka, koje će prema njegovim procenama u veoma kratkom roku potpuno nestati, a prvi znaci ekološke katastrofe vidljivi su i na njihovim obalama.
Svi mi znamo šta je vrba. Biljka, kako čovjek kad je posmatra, rekao bih da je ništa drugo ne trebalo osim vode. Vrbe se u Koreniti i Jadru suši.
Dobrić odbacuje izjave pojedinaca koji žele da minimiziraju ovu ekološku katastrofu, navodeći da će navodno velike količine vode u Drini, Savi i Dunavu razblažiti teške metale. On tvrdi da će oni ostati u našim najvećim rekama veoma dugo.
Slobodno se može reći da su Korenita i Jadar puni sedimenta teških metala. Sediment će voda da odnosi dalje. Sigurno u narednih 100 godina.
Zbog svega toga, gradsko veće Loznice je uputilo zahtjev vladi Srbije za hitno rešavanje problema isticanja hemikalija sa jalovišta iz rudnika u Stolicama. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I najvažnije vesti. Sjedinjene države i arapski saveznici izvršili prve vazdušne udare u Siriji. Postoji bojazan da ćemo morati da otpustimo 25.000 ljudi u Srbiji, izjavila ministarka Kori Udovički. Čeka se parada ponosa za finalizovanje izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, prenosi Tanjug. Air Srbija danas leti iz Beograda za Tiranu. U Srbiji danas kišovito uz maksimalnih 17 stepeni, sutra do 20.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sedmici smo pred još jednu paradu ponosa, praćenu neizvesnošću da li će skup ovog puta biti održan. Za nekih pola sata pod krovom Skupštine Srbije započeće rasprava o poziciji LGBT osoba u Srbiji, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i za evropske integracije. A simboličnim presecanjem vrpce u Sava Maloj, Beogradskoj četvrti, koja je centar izložbe rasprava i radionica za promociju LGBT zajednice, juče je otvorena sedmica ponosa. Ta bi se manifestacija trebalo da završi nedeljnom paradom. Opširnije Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Zvanični početak nedelje ponosa označila je Gordana Mitrović, transrodna aktivistkinja i glavna junakinja nagrađivanog dokumentarca Ja kad sam bio klinac, bila sam klinka. Gordana nam je rekla da je najvažnije da različitost u Srbiji konačno počne da se toleriše, zbog čega je važno da se osim nedelje ponosa održi i šetnja koja je u poslednje 4 godine isto toliko puta bila zabranjivana.
Da ljudi nas vide kao osobe, a ne kao bolesne ili ne znam nija kakve. Ja sam sasvim normalna osoba, transrodna sam, ne vidim po čemu sam ja bolesna ili nemam pojma. Pride kao Pride mora da se održi i zbog ulaska u Evropsku uniju i zbog nas samih, jer dok se mi ne sjedinimo kao jednina, teško da će bilo šta ići dalje.
Jedna od centralnih tačaka nedelje ponosa je i Queer Salon, izložba koju će posetioci moći da pogledaju u kulturnom centru grad, kaže Boban Stojanović iz organizacionog odbora Pride-a.
Izložba koja se takođe održava 5. put, kao i Nedelja ponosa, i koja je postala vremenom jedna prestižna manifestacija što se tiče kvaliteta samih radova na njoj, interesovanja javnosti i publike, i to je jedina izložba te vrste u čitavom regionu koja na godišnjem nivou zapravo problematizuje teme koje su vezane za LGBT zajednicu, teme nasilja i diskriminacija, sve to kroz prizmu umetnosti.
Iako organizator ističe da su ove godine u društvu manje tenzije oko Prajda, ni 7 dana uoči još jednog pokušaja održavanja ove manifestacije, policija nije upoznala javnost sa bezbednosnim procenama koje su prethodnih nekoliko godina bile opravdanje državnih institucija za zabranu šetnje. Nakon ministra kulture Ivana Tasovca, koji je podržao Pride i najavio da će biti deo povorke 28. septembra, potpredsednica vlade Zorana Mihajlović poručila je da veruje da će se ova manifestacija održati.
Zna se šta je stav vlade, naš stav je da se svakako održi Pride i verujem da ćemo u tom smislu i uspjeti.
Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da bi održavanje parade ponosa bio spoljnopolitički plus za Srbiju, ali sebe ne vidi u povorci.
Teško bi ja bio na čelu kolone i ne znam zašto bih to uradio. To nije u nadležnosti ministarstva inostranih poslova.
S druge strane, Boban Stojanović odgovara.
Njemu tamo nije ni mesto, nama je mesto na čelu kolone i mi ćemo predvoditi tu kolonu, jer ovo je skup građana, a ne Dačićev privatni skup. Za sada imamo potvrde ministra Tasovca, imamo potvrdu ministarke Joksimović, koliko sam negde pročitao i Slavica Đukić-Dejanović će tu biti, verovatno još neki političari, manje više važni, nezavisna tela nam se takođe pridružuju.
LGBT aktivisti su u prošle sedmice imali sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem, koji je obećao da će policija osigurati bezbednost svih građana. Aktivista Marko Ilić ističe da je dosadašnja saradnja organizatora Pride sa policijom zadovoljavajuća.
Što se tiče pretnji, naši volonteri prate sve socijalne mreže, volonteri to evidentiraju, mi to prijavljamo policiji. Zahvalio bih se odeljenju javnog reda i mira koji stvarno nama izlazu susret i sve te pretnje odmah procesuiraju.
Međutim, 5 policijskih sindikata najavilo je da će 26. septembra, 2 dana uoči Prajda, stupiti u štrajk, koji podrazumeva neobezbeđivanje javnih manifestacija. Stojanović smatra da se na ovaj način ni podaštavaju problemi seksualnih manjina u Srbiji.
Ono što se otvara kao jedno pitanje o kome bi možda mogli da debatujemo nakon 28. je kako su uvek neki štrajkovi najave oko Prajda i dokle će zapravo neke druge teme da se lome preko naše grbače, čime se zapravo stvara jedna inverzija da smo mi mnogo manji problem, dakle životi LGBT osoba u Srbiji samim tim mnogo manje vrede nego neki drugi životi. Dakle, mi nemamo pravo na naše probleme, svi drugi imaju.
Sa LGBT populacijom u Srbiji već su se javno solidarisali aktivisti iz regiona i sveta, te predstavnici Evropske unije, od kojih su neki najavili da će učestvovati na Prideu u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Van parlamentarna liberalno-demokratska partija organizovaće večeras u Mixer House u Beogradu izložbu fotografija pod nazivom Rame uz rame u okviru Nedelje ponosa. Izložbu će otvoriti lider LDP-a Čedomir Jovanović i glumica Mirjana Karanović. Također, van parlamentarni politički pokret Dosta je bilo, na čijem je čelu bivši ministar Saša Radulović, podržao održavanje parade ponosa i pozvao svoje članove i simpatizere da se priključe toj šetnji. To je dan kada LGBT zajednica treba da pokaže da je tu i da je deo našeg društva, a država da je sposobna da vrši svoju funkciju i štiti prava svojih građana, navodi se u saopštenju ovog pokreta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Krst na Zlatištu, koji je dovoljno vidljiv iz centra Sarajeva, podignut je uprkos tome što Komisija za državnu imovinu Bosne i Hercegovine to nije odobrila. Također i uprkos tome što je visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko još pre dve godine zatražio da se preispita odluka o dodeli te parcele vlastima Republike Srpske. Krst, kako je naveo njegov najveći zagovornik Branislav Dukić, predsjednik Entitetskog saveza logoraša, privremeno je rešenje za budući spomenik koji će biti u znak sećanja na ubijene sarajevske Srbe. Pri tome se manipuliše svime, pa i brojem žrtava, što bi verovatno trebalo posmatrati u svetlu predizborne atmosfere u Bosni i Hercegovini. Dženana Karbegović javlja.
Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, kaže kako se radi o spomen obilježju u znak sjećanja na više od 6500 ubijenih sarajevskih Srba. Na naš upit da li se krst može dovesti u vezu sa predizbornom kampanjom, Dukić odgovara.
Da sam trebao čekati poslije izbora. Ja nisam niči, ni Dodikov, ni Čavićev, ni Ivanićev. Ali isto neću dozvoliti ni Čaviću, ni Dodiku, ni Ivaniću, ni bilo kojem da manipuliše sa Savezom logoraša Republike Srpske, odnosno sa žrtvama.
No koliko je Dukićev navod tačan pokazuje izjava Boje Gašanovića, načelnika opštine Stari Grad istočno Sarajevo, na čijoj teritoriji se krst nalazi.
Ne znam ni ko je to uradio, ni koju je namjer imao da uradi. Mislim da je to ipak, ako je u pitanju krst, da su predzborne aktivnosti.
Nije tajna kako već godinama Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Republike Srpske, podržava izgradnju krsta i crkve na Zlatištu na planini Trebević. Zbog toga mnogi u istočnom Sarajevu podizanje krsta dovode u vezu sa predizbornom kampanjom uoči izbora u oktobru. I dok s jedne strane postoji podrška izgradnji krsta i spomen obilježja na Zlatištu, ali ne onakvog kakav je trenutno, s druge strane Sarajlije kažu da je riječ o provokaciji. Tim prije jer se radi o jednom od mjesta na Treveviću sa kojeg je svakodnevno gađeno stanovništvo u Sarajevu tokom trojpogodišnje opsade, govori Fikret Grabovica, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva.
Da svi oni koji imaju namjeru uraditi spomen obilježje i bilo na koji način obilježiti stradanje nevinih žrtava, zaista nemam ništa protiv. Međutim, ovo je zaista akt jedne provokacije.
Evo što građani Sarajeva o svemu kažu.
Mene intimno ništa ne smeta na ovom svijetu, ali sam siguran da će biti dobrog velaja.
To vjerovatno dižu neuračunljivi ljudi koji nemaju apsolutno nikakvog osjećaja ni za ono što se kao vjera i religija, što taj simbol krsta znači, bori i brine, a pogotovo za ono što se desilo ovdje.
Poštujem svaku vjeru, nije trebalo sada, a normalno buduće kad treba, Bogu mole.
Manipuliše se i brojkama poginulih i ranjenih u Bosni i Hercegovini tokom rata, pa tako i sa žrtvama srpske nacionalnosti u Sarajevu. Istraživačko dokumentacioni centar prije 5 godina objavio je podatke o broju svih poginulih vojnika i civila. Evo šta brojke kažu kada su u pitanju građani srpske nacionalnosti u Sarajevu. Mirsa Tokača, direktor centra.
U Sarajevu je ukupno, i to po istraživanjima koja su mi vrlo detaljno uradili, stradalo na različite načine 3300 građana Sarajeva srpske nacionalnosti. Od tih 3300, 2202 su učestvovali u opsadi Sarajeva, a preko 400 ih je poginulo braneći svoj grad.
Krst na Zlatištu, obojen u bijelu boju i visok 10 metara, već je djelimično oštećen. U nedjelju navečer, sat vremena prije ponoći, 5 osoba uz pomoć užeta ga je pokušalo oboriti. Lica su privedena i ispitana u Centru javne bezbjednosti istočno Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novi zakon o zaštiti potrošača, kojim su povećana prava kupaca i korisnika usluga u Srbiji, stupio je na snagu. Njime je skraćeno vrijeme za odgovor na reklamaciju robe na 8 dana, dok će javna preduzeća koja pružaju usluge kao što su električna energija, grejanje ili mobilne komunikacije morati da formiraju komisije za rješavanje reklamacija. beleži Zoran Glavanić.
Novim zakonom skraćeno je vreme za odgovor na reklamaciju robe na 8 dana, dok će preduzeća koja pružaju usluge kao što su električna energija, grejanje ili telefonske komunikacije morati da formiraju komisije za rešavanje reklamacija. Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su za one koji pokušaju da izigraju kupce zaprećene kazne do 2 miliona dinara.
Ovo će biti noćna mora za nesavjesne trgovce i nesavjesne davaoce usluge. Prvi 6 mjeseci od dana kupovine. Ako vam se desi kvar, imate nedostatak na nekoj robi, prvenstveno kada je odeća obuća u pitanju, bela tehnika, kupite telefon, posle 2 dana ne radi mobilni telefon. Kupite cipele, nosite ih 15 dana ili mjesec dana, pukuje žon. Trgovac neće više moći samoinicijativno na to šalje na servis bez vaše saglasnosti. Vi imate pravo na popravku, zamenu i umanjenje cijene, odnosno na raskid ugovora. I to je ono da ćemo mi po prvi put, znači imate priliku da u Srbiji se oslobodimo škarta i oslobodimo da ne budemo više deponija Evrope i zemalja Dalekog Istoka.
Garancija za svu robu je 2 godine, a ako se isti kvar desi više od jednom, potrošači imaju pravo na povraćaj novca. Isto važi i za tehniku, kompjutere, televizore i sličnu robu. Rok za rešavanje reklamacije koju je trgovac usvojio ne može biti duži od 15 dana, dok i kod reklamacija tehničke robe i nameštaja 30 dana. Dominika Šijan iz Tehnomanije, najvećeg trgovinskog lanca tehničke robe u Srbiji, kaže za naš program da ovaj zakon savjesnim trgovcima olakšava poslovanje.
Jer su stvari jasno i precizno definisane, samim tim ne postoje neograničeni rokovi, primereni i tako dalje, nego to vrlo precizno definisano i shodno tome mnogo lakše poslovati naravno u tom slučaju, jer što je meni primeren rok ili servisu ne mora da znači da je primeren rok vama. Meni ako je pokvaren frižider ili veš mašina, meni primeni rok hoće odmah, jer ja moram da operem veš svoje porodici, a za vas, odnosno za servis, to možda bude i rok od 60 dana dok oni dobiju deo. Prema tome, u tom smislu ubrzava ceo proces i negde uozbiljuje priču ka krajnjem potrošaču, što jeste cilj, njihovo zadovoljstvo.
Potrošači, Beograđani sa kojima smo razgovarali, inače preplašeni neprijatnim iskustvima sa pojedinim prodavcima koji ih nisu uvažavali, uglavnom su obazrivi kada su u pitanju očekivanja od njihovih novih prava.
Pa jest dobro, samo nema toga ništa. Tresla se gore, rodio se miš. Kupila sam unučićima euro krem, kao neki meda, nemam pojma. Ja još dođem kući, dan deci, kad moja snaja viče, kaže, baba, ovo godinu dana prošlo rok. I o čemu mi pričam? Tako je meso, tako je prerađevina, čista prevara.
Pa mi uvijek imamo dobre zakone, samo niko ih ne primenjuje.
Dok se ne uverim od nade ništa. Vodim računa, čitam, ali vidim, otvorim jaja, ono pet polupanih.
Vidim kafa 65 dinara. Ja uđem unutra i počnem da kupujem neke stvari i tako dalje i vidim sad da mi nešto nenormalno naplatio. Ja pitam, pa pošto je ova kafa, da mi on kaže 90 i nešto. Pa kako ti rekao napolje 65? Pa kaže, kupi napolje. Sama. Znate koliko sam puta uzeo te euro kremove, neke ovo, ono, pa to tvrdo ne možete da... Pa malo inspekcije. Malo inspekcije i ne kontroliš.
Iskreno rečeno, njima tutne neki evrići gotovo, pa zna se.
15. direktiva Evropske unije implementirano je u novi zakon, što je čak 97% onoga što je zahtevano u ovoj oblasti. Goran Papović zaključuje da je to garancija da su potrošači po prvi put stvarno zakonski zaštićeni.
To mogu odgovorno da tvrdim, onih 3% se odnose prvenstveno nedostatak i nemogućnost kvalitetne zaštite, odnosno smišla kvalitetne tužbe. To će Ustavni sud, nadam se, veoma brzo rešiti i mi ćemo taj dan član promeniti tako da ćemo imati i nadoknadu štete za ono što je nekom plasirao loš proizvod na tržištu, dao lošu uslugu, protivpravno ostvario dobit i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Subotici je u toku 21. međunarodni festival pozorišta za decu, u okviru kog gostuju dečija pozorišta iz Indije, Bugarske, Japana, Crne Gore, Estonije, Poljske, Rumunije, Gruzije, Rusije, Ukrajine, Slovenije, Mađarske i dva iz Srbije. Najmlađi će do 26. septembra, do kada traje festival, moći da vide 16 pozorišnih predstava u takmičarskom programu, kao i nekoliko izložbi i filmova posvećenih dečijem teatru. Vesela Laloš.
Za učešće na festivalu bilo je prijavljeno čak 230 predstava iz 44 zemlje, što garantuje visok kvalitet manifestacije kao i svih dosadašnjih, navodi direktor Međunarodnog festivala Slobodan Marković.
Od 230 predstava bilo je do dramske poetike za djecu, do teatra senki, do lutkarskog izraza, do marionetskog izraza, do predstava malih formi, jedan univerzalan repertoar.
Predsjednik Saveta festivala Ljubo Šumović ocenio je da ovakav festival ima izuzetan značaj za najmlađe u cijeloj zemlji.
Igra je u osnovi svekolikog stvaralaštva. Ako ih mi fasciniramo igrom u tom najmlađem uzrastu, onda u njima ostaje ta fascinacija celog života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Još jedna najvažnija vesti na samom kraju emisije. Sjedinjene Države i arapski saveznici izvršili prve vazdušne udare u Siriji. Postoji bojazan da ćemo morati da otpustimo 25.000 ljudi u Srbiji, izjavila ministarka Udovički. Čeka se parada ponosa za finalizaciju izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije. U Beogradu trenutno 10 stepeni, danas maksimalno 17, sutra 20. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 23. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.